Tā, cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas, turpinām 12. decembra saimes sēdi. Tātad pirms pārtraukuma mēs skatījām likuma projektu grozījumu saimes vēlēšanu likumā, un mums bija uzsāktas debates par 41. valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikumu. Tātad turpinām debates, vārds deputātam Jānim Tutinam.
Cienījamie kolēģi, tā kā pirms pārtraukuma ir nedaudz piemirsies, par ko mēs te runājām, neliels citāts no vienas runas, kas izskanēja pirms pārtraukuma. Par inovācijām. Latgales vēlēšana apgabalā arī radīs jaunas inovācijas, kur teiksim, tas, kurš par vienu polšu varēja vienreiz nobalsot, tagad varēs pa diviem polšiem, otrreiz arī nobalsot. Cienījamie kolēģi, es uzskatu, ka tas ir klaišs apmelojums un apvainojums Latgales iedzīvotājiem. Un es aicinu deputātu, kurš to ir teicis, Rasničakungs, nāciet un atvainojieties un pasakiet, ka tas nav tas, ko jūs domājat, un ka Latgales iedzīvotāji, Latgales vēlētāji nepiedalās saimas vēlēšanās tikai par polšiem vai par diviem vai par trijiem, kā jūs apgalvojat. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Aldim Liepiņam otro reizi.
Es vienkārši gribu pieminēt, jo klīst visādas runas par Venēcijas komisiju, ko var mainīt un ko nevar mainīt. Un ļoti skaidri pateikts, ko nevar mainīt tik īsā laikā pirms vēlēšanām. Pirmais ir, kā pārvērš balsis deputātu vietās vai deputātu vārdos. To mēs nemainām ar valsts nodošanu glabāšanā. Otrais ir, nevar mainīt vēlēšana iecirkņu komisiju sastāvu. To mēs nedaram. Nevar mainīt robežas. To mēs nedaram. Šī inovācija nekādā veidā nepārkāp Venēcijas komisijas labo demokrātisko vēlēšanu praksi. Un tā, lai nebūtu nekādi pārpratumi, es gribu vēlreiz atkārtot, mēs nebalsojam iepriekš, kā izskanēja nesen. No viens iepriekšējās runātājs, mēs nododam balsis glabāšanā. Un tad, kad tu nemaini to balsi, tad tajā vēlēšana dienā atver urnu, paņem tavu biļetēnu un tad tu esi nobalsojis. Līdz tam tu neesi balsojis. Un pa visiem šitiem te argumentiem, pa polšiem un tā tālāk vienkārši kauns klausīties. Un es absolūti atbalstu jūsu teikto par to, ka tur nu tiešām derētu atvainoties. Paldies jums.
Paldies, vārds deputātam Vilnim Ķirsim.
Veseli broļi. Es gan neesmu no Latgales, esmu no Rīgas, taču šovasar bija lieliski iespēja pēc dažu Latgales deputātu uzaicinājumu paviesoties Latgalē. Bija ļoti patīkami pārsteigts, ļoti sirsnīgi cilvēki, ļoti ticīgi cilvēki, ļoti viesmīlīgi cilvēki. Jā, bija lieta, iegājām arī pirtiņā un iedzērām šmakavu, bet mēs to pirkām, mēs neiemainījām pret balsu. Nu, kāda veikalā bija cena, bet es saprotu.
Varbūt tomēr par priekšlikumu.
Jā, es saprotu Rasneča kungu, kuru Nacionālajai apvienībai Latgalē diemžēl ir knapi viens mandāts, un viņš droši var spļaut šajā akā, jo nekad no viņas netaisās arī dzert. Bet, nu, droši vien jāpalasa satversmi, kur rakstīts, no kā sastāv Latvija, no visiem četriem novadiem, Kurzemes, Vidzemes, Zemgales un Latgales, tad latgalieši ir tādi paši latvieši, kā mēs visi pārējie. Un es aicinu viņus nediskriminēt tikai tāpēc, ka kāds no jūsu deputātiem ir savulaik pircis viņa balss. Lūdzu, Rašniša kungs, atnāciet, atvainojieties, esiet vīrišķīgs visu latgaliešu priekšā. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Viktoram Alanim.
Jā, kolēģi, tikai divas lietas. Pirmā tā, ka šis priešlikums nav nekāda inovācija, tas ir jau darbojoša lieta, kas ir Eiropa parlamenta un pašvaldību vēlēšanās. Un otrais par šiem vēlēšanu iecirkņu skaitu komisijā runājot, tas ir tīri no tā, cik tas maksā. Ja mēs gribam ieviest šo te pilnīgi visos vēlēšanu iecirkņos, tas būs 10 reizes dārgāk nekā izvēloties tikai šos te dažas iecirkņus, kas būs attiecīgajā priekšlikumā. Bet, protams, mēs ar šo normu radām šādu iespēju, un manuprāt, tas ir atbalstāms. Lai šis priekšlikums tāds aicinu atbalstīt.
Paldies, vārds deputātam Ināram Čilinskim.
Godātās saimas priekšsēdētājs kundze, godājumie deputāti. Vispirms, iesniedzot un sagatavojot šo priekšlikumu, komisija ļoti rūpīgi šo priekšlikumu vērtēja diezgan daudzās sēdēs, tā kā tas nebija tā, ka vienā rāvienā būtu nobalsots. Tas tika vērtēts gan no tehniskās puses, gan no juridiskās puses, gan no lietderības. Un tad vispirms par visiem šīm lietām. Tad no tehniskās puses vērtējot, šī procedūra ir detalizēti izstrādāta tā, lai tas varētu notikt, tā, lai būtu garantēta gan aizklātība, gan arī iespēja šo balsi vai mainīt, saglabājot aizklātību, ja tāda nepieciešamība būtu radusies. Tātad, ja mēs runājam par krāpšanas riskiem, tad komisija ir arī ļoti vairāk kārt skatījusi un viesojusies arī Centrālā vēlēšana komisijā, un mūsuprāt šīs krāpšanas riski, kas arī varbūt agrāk nebija ļoti lieli, tiek pastāvīgi novērsti, gan uzlabojot procedūras, gan uzlabojot tehnoloģisko aprīkojumu, kas ļauj daudz ātrāk skaitīt balsis. Protams, nekad nevar teikt, ka tas viss ir novērsts absolūti pilnībā, bet domāju, ka šī krāpšanas riska iespējas ir minimālas, un es domāju, ka arī balsu pirkšanas iespēja, ko droši vien, kas arī teorētiski pastāv, ņemot vērā sabiedrības viedokli un arī policijas darba arī ir minimizēts. Nākošais mēs ļoti rūpīgi analizējām konstitucionālos riskus un Kusiņa kungam klātesot vairāk kārt izskatot šīs procedūras ir skaidrs, ka šis priekšlikums atbilst Latvijas Republikas satversmei un nekādā veidā nav ar to pretrunā. Un visbeidzot lietderība. Ja šie pirmie divi riski ir novērsti, tad runājot par lietderību, mēs ļaujam cilvēkiem, kuriem varbūt citādi balsošana būtu apgrūtināta, personīgu vai teiksim, darba iemeslu dēļ, mēs šī gadījumā ļaujam nobalsot tādā veidā palielinot aktivitāti vēlēšanās. Un šie ir tie iemesli, tātad, kamdēļ es aicinātu šo priekšlikumu atbalstīt. Priekšlikums ir izvērtēts un viņš ir lietderīgs. Paldies par uzmanību.
Paldies, vārds deputātam Raivim Dzinteram.
Godātie kolēģi! Deputāti Janīna Kursīte neļaus man samalot, ka Nacionālās apvienības deputāti bieži uzturas mērs būt Latgalē un Ķiršu kungs nevis, lai apmeklētu pirtis, bet lai tiktos ar vēlētājiem, ar iedzīvotājiem un latgaļiem, tā kā visdziļākā cieņa, un ceru, ka mēs varbūt tur dosimies arī pretī, ja gadījumā kādu no Nacionālās apvienības deputātu ilustratīviem piemēriem ir uztvērs personīgi vai vērstu pret novadu, tad atvainojos apvienības vārdā, tas nekādā gadījumā tā nebija domās. Un šobrīd gribētu teikt, ka ir prieks, ka visu frakciju deputātu par šiem priešlikumiem domā ļoti individuāli un nav ļoti stingras dzelžainas disciplīnas, arī šajā gadījumā Nacionālajā apvienībai ir dažādi viedokļi, es šoreiz nepiekritīšu kolēģiem, kas uzskata, ka varētu kaut kā būtiski pastiprināties drošības vai balsu pirkšanas riski ieviešot šo priešlikumu. Nu, sekojot tādai loģikai, šķiet, tad jo mazāk vēlētāji piedalītos, jo riski būtu mazāk, jo vairāk vēlētāji piedalās, jo riski kļūst lielāk. Es tomēr uzskatu, ka šeit riska nav un priešlikums kopumā būtu loģisks un atbalstāms. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Atim Lēņam.
Augstgodātais prezidijs, cienījamās kolēģis, cienījamie kolēģi. It kā mēs visi esam lasījuši Raini, tā ir, jā? Nu, tā ļoti labi, bet tomēr es atgādināšu, pastāvēs tas, kas pārvērtīsies, tā bija, jā? Nu, varējām jau mēs arī, un tas, tā gudrība ir tautas gudrība. Tas tikpat vecs kā viss cilvēks vēsturi, jo kādreiz jau arī lietojam akmens sirus, bet tomēr sapratām, ka labāk pāriet pie dzels zobeniem un tad vēlāk pie tērona zobeniem un tā tālāk. Tā kā tiešām, ja varam iepriekš balsot Eiroparlamentam, ja varam to darīt pašvaldībās, pašvaldību vēlēšanās, nu, kāpēc ne Saeimas vēlēšanās? Nu, lūdzu, iedodiet man vienu argumentu. Nu, es tiem argumentiem, kas ir pret tā lāgā, negribu ticēt. Tāpēc es tiešām aicinu, nu, padomāsim, jā. Saeimas vēlēšanās balsos, atļausim arī cilvēkiem balsot arī agrāk. Lūdzu.
Paldies, vārds deputātei Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi, es pateicos kolēģim Cilīnskim, kurš ārkārtīgi konstruktīvi un pamatot raksturoja situāciju. Un es pilnībā atbalstu viņu viedokli. Tas pirmkārt. Otrkārt, ja jau pastāv tik ārkārtīgi lielas aizdomas par kaut kādām nelikumībām šajā jomā, tad, acīm redzot, es nezinu kādēļ, es neredzu priekšlikumus, ka tiktu grozīta šo pašvaldību vēlēšanu kārtību. Un treškārt, savulaik, šis vēlēšana likums, runājot Kusiņa kunga vārdiem, bija juridiskās komisijas sudraba trauki. Proti, pēc parašu tiesībām šo vēlēšana likumu skatīja juridiskā komisija. Un ņemot vērā juridiskās komisijas darbu apjomu, mēs vienojāmies arī, ka šī lieta pāriet Dolgopolo kunga vadītās komisijas pārziņā. Es nezinu, vai Dolgopolo kungs ir saņēmis arī no cilvēkiem vēstules un gan rakstiskas, gan arī pa ēpastu, bet vismaz es savā laikā saņēmu ļoti daudz vēstules par to, ka cilvēki ļoti vēlējās šādu iespēju. Ļoti vēlējās. Jo mums, ja mēs šeit runājām, tik ilgi diskutējām par dažiem tādiem sīkumiem, kur daži, varbūt tur simti vēlētāji no ārzemēm, tiek viņiem varbūt liekas tādas iespējas, kā viņi vēlās, bet šajā gadījumā, manuprāt, šeit būs daudz vairāk šo cilvēku. Neaizmirstiet, ka šodien ir pavisam cita situācija, ka cilvēki izbrauc no Latvijas un viņi vēlās tomēr būt politiski aktīvi un viņiem nav iespējas piedalīties. Nu, tad dosim viņiem šo iespēju piedalīties. Ja patiešām atklāsies kaut kādas, nu, tādas, kā jūs šeit izvirzat sazvērstības teorijas būs un praksē tās tiks īstenotas, nu tad varbūt grozīsim to likumu, bet es patiešām aicinu atbalstīt lielu daļu vēlētāju viedokli, ka šāda iespēja būtu jādod. Un es domāju, ka arī šeit juridiski saskaņots, ņemot vērā problēmas ar satversmi, ka vēlētāju šo savu balsi var arī grozīt. Nu, paskatieties, ja jūs nezināt citu valstu praksi, nu ir diezgan daudzās valstīs, ka vēlētājs var grozīt šo te savu viedokli, un tas nav nekas nosodāms, un nevajag vienmēr domāt par kaut kādiem palšiem un par kaut ko citu. Nu, katrā sabiedrībā ir godīgi un negodīgi cilvēki. Es patiešām aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam otro reizi.
Cienījamie kolēģi, ļoti īsi. Es neesmu saņēmis nevienu ne rakstisko, ne e-pasta iesniegumu no iedzīvotājiem sakarā ar šo te normu. Punkts 1. Punkts 2. Piedāvātā norma nekādā veidā neskar ārvalstīs dzīvojošo vēlētāju. Ja mēs runājam vispār par vēlēšanu likumdošanu visā pasaulē, tā ir pietiekami konservatīva. Un neviens neiebilst pret to, ka ir jāievieš zināmas novitātes, vai kā Čigāns kundze teica, inovācijas. Bet to vajag darīt tā, lai tā formula, ko mēs mēģinam ielikt jaunajā likumā, viņa būtu pārdomāta no A līdz Z. Es jau šodien teicu, ka būtu pareizi un būtu tālredzīgi, ja mēs balstītu vēlēšanu likumu uz vēlētāju reģistru. Tad atkristu vairākas diskusijas pa vairākām pozīcijām, bet tas ir nevis šā likuma uzlabošanas paņēmiens, bet tas ir pavisam jauns, principiāli jauns vēlēšanu likums. Un tāpēc es šī gadījumā domāju, ka ja tie riski pastāv, tad labāk tomēr eksperimentēt sākumā uz trusīšiem, nevis piemēroto cilvēku vajadzībām, nepieciešībām, vēlmēm un prasībām. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Dzintaram Rasnačam otro reizi.
Godātie kolēģi, atsaucoties uz Ķirškungu un Tutina kunga aicinājumu, es atvainojos visiem tiem latgaliešiem, kur kaut kādā veidā jūtās aizskart par manu teikto. Manas teiktais ir balstīts uz drošības policijas pārskatiem, publiskajiem pārskatiem, un mans nosodījums ir tiem, kuri veic balsu pirkšanu, Rēzeknē, Balvos un tā tālāk. Daudzi no viņiem sodu ir saņēmuši, un mūsu pienākums ir panākt to, lai Latgale nebūtu vairs depresīvs un atpalicis reģions. To jūs nenolieksiet, un jums pašiem, Tutina kungs, par to pirmkārt ir jāuzņems atbildība. Tātad darīsim visu savu darbu kopā. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Jānim Bucānam.
Godātie kolēģi, es jūs aicinu atbalstīt šo likuma projektu vienas noteiktas deputātu grupas vārdā, un tie deputāti, kur vārdā es gribētu šoreiz runāt, ir zinātnieki. Tajā laikā, kad es pats vēl biju aktīvs zinātnieks, man ir bijis tā, ka vismaz divas reizes es neesmu piedalījies Saeimas vēlēšanās, vienkārši tāpēc, ka biju jābrauc uz zinātnisku konferenci ārzemēs. Un man nebija šādas iespējas nobalsot tur šajā te vietā, kur es atrados, jo vēstniecība bija pārāk tālu, un nebija iespējas arī nodot savu balsu Latvijā. Kaut gan pirmo reizi es pat griezos ar speciālu lūgumu pie Centrālās vēlēšanas komisijas, lai paredzētu risinājumu šādam te gadījumam. Diemžēl toreiz nekādas reakcijas nebija. Šoreiz es redzu, ka jautājums ir pavirsies, tāpēc es lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, debats slēdzu. Vai komisijas vārdā Liepiņa kungs jau ko vēlas pateikt?
Okay, labi. Jā, komisijas vārdā es lūdzu jūs atbalstīt 41. priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 41. valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57, pret 27 atturas 1, priekšlikums ir atbalstīts.
Tā, tagad ir pēdējais priešlikums 42. Halo, jā. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātei Dainai Kazākai.
Godājamie kolēģi, šis ir pēdējais priekšlikums par grozījumiem vēlēšanu likumā. Un, kaut arī es atbalstu šo priekšlikumu un aicinu jūs arī atbalstīt šo te likuma projektu, pirms balsot par šo te pēdējo priekšlikumu un šo likuma projektu trešajā lasījumā, aicinu Saeimu uzņemties atbildību par pilsoņu maldināšanu un teikšanu, ka personības apliecības ir līdzvērtīgas un aizstājošas pasēm. Līdz ar to aicinu Saeimu sadarbībā ar CVK nodrošināt papildus informatīvo kampaņu šiem vairāk kā 20 tūkstošiem pilsoņu, kas ir izvēlējušies par personības apliecinošo dokumentu tikai identifikācijas apliecību. Līdz ar to informēt šos te vairāk kā 20 tūkstošu cilvēku, kā arī visu sabiedrību par to, ka Saeimas vēlēšanās varēs piedalīties tikai ar pasēm. Līdz ar to lūdzu atbalstīt šo te priekšlikumu un izskatīt Saeimai iespēju veidot šādu sociālo informatīvo kampaņu. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu, bet priekšlikumu deputāti atbalsta. Tātad, pirms mēs balsojam par likuma projektu kopumā, ir saņemts deputāta Jura Viļuma iesniegums, kurš saskaņā ar Saeimas kārtības ruļa 136. pantu lūdz likuma projektu grozījumu Saeimas vēlēšanu likumā nodot atpakaļ komisijai pirms galīgā balsojuma par likuma projektu atbalstīšanu trešajā lasījumā. Tātad, par to mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojektu grozījumu Saeimas vēlēšanu likumā numurs 143 sērsvīta LP 11 nodotu atpakaļ komisijai pirms galīgā balsojuma trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39 pret 43 saturas 4 priekšlikums nav atbalstīts. Tātad mums ir jābalso par likumprojektu kopumā trešajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Saeimas vēlēšanu likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret nav atturas 28 likums pieņemts. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – grozījumi iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu ieslodzīmiet pārvaldes amatpersonu ar speciālām dienestu pakām dienestu gaitas likumā. Pirmais lasījums. Aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Kārlis Kresliņš.
Godātie deputāti, strādājamā dokumentu 982 – likuma projekts paredz pirmkārt izslēgt no dienesta gaitas likuma normas, ko regulē atlīdzības likums. Otkārt, noteikt, ka dienesta var atrasties persona, par kuru nav nodibināta aizgādnība. Treškārt, noteikt, ka amatpersonu, kura neattaisnojušu iemeslu dēļ nav veikusi veselības stāvokļa pārbaudi, ar iestādes vadītāja raksturīda rīkojumu var atstādināt no amata pienākumu izpildes uz laiku, kas nepārsniec 3 mēnešus. Par atstādināšanas laiku tai neizmaksā darba samaksu. Ceturtkārt, pienākumu amatpersonai saskaņā ar iestādes nosūtījumu un iestādes noteiktā termiņa veikt veselības stāvokļa pārbaudi. Un beidzot, tiesības atvaļināt amatpersonu no dienesta, ja tā atstādināšanas laika neattaisnojuši iemeslu dēļ nav veikusi veselības stāvokļa pārbaudī. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu ieslodzījumiet pārvaldes amatpersonu ar speciālām dienestu pakāpēm dienestu gaitas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
3. janvāris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2014. gada 3. janvāris. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par Liepājas universitātes atversmes grozījumiem. Pirmais lasījums – Izglītības kultūras zinātnes komisijas vārdā deputāts Jānis Vucāns.
Godātie kolēģi, 2011. gada augustā stājās spēkā grozījuma augstskola likumā un kā rezultāts Latvijas augstskolas savas satversmes pielāgoja šim te jaunajam likuma regulējumam, un arī Liepājas universitāte šajā sakarā veica grozījumus Liepājas universitātes satversmē. Šie grozījumi augstskolas satversmes sapulcē tika pieņemti apmēram pirms gada, 2012. Gada 20. Decembrī. Veiktie grozījumi paredz to, ka Liepājas universitāte atsakās no tādas institūcijas kā revīzijas komisija, jo to vairs neparedz augstskola likums. Tiek ievests klausītāju statuss augstskolā. Nepilnu laiku studējošie tiek iekļauti augstskolas personālā un tiek veikta vēl virkne grozījumu, ko paredzēja augstskola likums. Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisija izskatīja šo likuma projektu, konstatēja, ka visas Liepājas universitātes satversmes grozījumos iestrādātās normas atbilst likuma prasībām un nolēma tātad šos te grozījumus atbalstīt. Un, lai Liepājas universitāte pēc iespējas ātrāk varētu sākt strādāt ar satversmi, kas atbilst augstskola likumam, komisija arī pieņēma lēmumu, ka šo jautājumu būtu jārisina steidzamības kārtībā. Paldies.
Tātad mums vispirms ir jābalso par steidzamību. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu par Liepājas universitātes satversmes grozījumiem atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 89 pret atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu, vēlreiz zvanu. Balsosim par likumprojektu par Liepājas universitātes atversmes grozījumiem atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 89 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Ņemot vērā, kā minētais likumprojekts vienprātīgi tika atbalstīts Saeimas sēdē, Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā aicinu tūlīt pieņemt arī šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu par Liepājas universitātes satversmes grozījumiem atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 87 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par piesārņojumu. Pirmais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā – deputāts Zintars Kudums.
Augstgodātie kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija šā gada 4. Decembra komisijas sēdē izskatīja un sagatavoja izskatīšanai Saeimas sēdē likumprojektu grozījumu likumā par piesārņojumu. Dokumentu numurs 99LP11. Likumprojekts grozījuma likumā par piesārņojumu izstrādāts pēc vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iniciatīvas, kas veikta, lai izpildītu Eiropas komisijas 2013. Gada 2. Maija regulu, kas paredz katrai dalību valstī iecelt savus emisijas reģistra valsts administratoru. Komisija pieņēma lēmumu atbalstīt minēto likumprojektu pirmajam lasījumam un aicina kolēģus atbalstīt.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par piesārņojumu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 87 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 19. Decembris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 19. Decembris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījums seksuālās un reproduktīvās veselības likumā. Pirmais lasījums sociālo un darblietu komisijas vārdā – deputāts Vitālijs Orlovs.
Cīmē priekšsēdētāji, godētie deputāti, stādījumā likumprojektu numuru 976LP11 grozījumi seksuālās un reproduktīvās veselības likumu. Grozījumi sagatavoja veselības ministrijā un viņam nolēmja papildināt 5. pantu 5. daļu un izstrādāt ministrija noteikumus, kuri regulē dzimumu šūnu ieguvē, apstrādes un uzglabāšanas kārtību. Ņemot vērā to, ka 2012. gada 140 izpājas ir izvēlījušas par dzimumu šūnu donoru tiešo personu un donoru trūkumu Latvijā, Veselības ministrija paredzēja arī 15. panta papildināt redakciju, kas atļauj importēt un eksportēt embriju. Runājot par šo likumprojektu, bija ļoti daudz jautājumu no komisijas locekļiem, un komisija, no atbalstot balsu vairākumu pirmā lasījumā, iedeva uzdevumu Sabiedrības veselības apakškomisijai atsevišķu komisiju veltīt šīm jautājumam. Lūdzu komisijas vārdā atbalstīt likumprojektu pirmā lasījumā.
Uzsākam debatas vārds deputātam Gunāram Igaunim.
Cienījami saimnes priekšsēdētāji, godātie deputāti, šis ir ļoti nopietnis jautājums. Likums pašlaik aizliedz augļu šūnas un dzimumu šūnas importu vai eksportu. Šis likumprojekts, ko piedāvā Veselības ministrija, paredz, ka tad, ja pāris mākslīgā apaugļošanai grib trešās personas dzimumu šūnu, tad viņš to var dabūt no Eiropas vienotās spermas bankas. Latvijā šādas spermas bankas nav. Es balsošu pret šo likumprojektu vairāku iemeslu dēļ. Un pirmais – Latvija ir vairāki tūkstoši nekam nevajadzīgu bērnu, bērnu namos, audžu ģimenēs. Apmēram 200-300 jaundzimušo katru gadu tiek atdoti valsts apgādībā. Un ja nevar būt bērniņš, kāpēc nepiedāvāt ņemt bērniņu no bērnu namiem? Kāpēc jāmeklē donors? Es apšaubu iespējamību, ka spermas donors Dānijā ir intelektuālis ar Oksfordas diplomu un ar misijas apgarotu seju iet uz klīniku nodot brīvprātīgi savas dzimumšūnas. Mums Latvijā genofons ir vismaz 3 reizes augstāks. Otrs, dzimumšūna, embrijs un dzīvības, ir dzīvības sākums. Tā nav niere vai akna, ne kāja, ne roka vai kas, ko var paņemt bezpersoniski no kāda cita donora. Mēs runājam vienā laidā par bioloģisko aizsardzību, ka nedrīkst ieviest svešus augus, dzīvniekus, jo nezinām, kādas būs sekas. Un te runa ir par Latvijas cilvēku. Nu, iedomājieties, ko mēs atbalstām. Piemēram, pāris izvēlas dzimumšūnas donoru no Norvēģijas, kurš aizmirsa pierakstīt savā anketā, ka tētis šim skaistajam donoram īstenībā ir no Āzijas, un tikai mamma Eiropiete. Jūs teiksiet vienalga, man nav vienalga. Un ja mēs pieņemsim šo te likumu, tad Latvijas spermas bankas tā arī nebūs, jo tā nebūs vienkārši vajadzīga. Un pēdējais. Es saprotu, ka jaunais vīrs ir spermas donors, bet, ka tas var būt svešs cilvēks, man tas nav pieņemams. Trešais no malas, vai tā ir olšuna, vai tā ir sperma, ir izlaidība. Izlaidība visos laikos ir nosodāma rīcība. Jūs taču nenolieksiet, ka intīmas attiecības jūsu sievai ar citu vīrieti liksies nepieņemami. Bet dzimumšūna līmeni mums ir vienalga. Tad jau vienalga arī, kas iznesās bērnu, donora dzemde, mūsu pašu bērns, Man tas liekas neētiski un nepareizi, tāpēc es balsošu pret un aicinu citus arī to padarīt.
Paldies, debates slēdz, vai komisijas vārda Orlaukums, ko vēlas piebilst?
Cienīmi kolēģi, mēs nevaram pārējiem tiem, kuri ir problēma ar neauglību, liekt pamēģināt ar mākslīgu apaugļošanu un tomēr kļūt par vecākiem. Kā es jau teicu to, ka mēs veltīsim šim jautājumu atsevišķu sabiedrības veselības apakškomisijas sēdi un komisijas vārdā aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu seksuālās un reproduktīvās veselības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 5 atturas 3. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Termiņš 10. janvāris.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2014. gada 10. janvāris. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījumu krimināla procesa likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Cienījami kolēģi, strādājam ar likumprojektu numuru 1019 grozījumu krimināla procesa
un izskatam likuma projektu pirmajā lasījumā. No 2012. Gada 1. Jūlijā tika grozīts krimināla procesa likums, kas paredzēja atteikšanos no tā saucamas jauktas instanču sistēmas un ar ko bija ievesta tā saucamā tīra instanču sistēma. Ko tas nozīmē? Līdz pirms 1. Jūlijā apgabala tiesā strādāja gan kā pirmas instances tiesa, gan kā apelācijas instances tiesā. Savukārt augstākā tiesā veica gan kasācijas instances funkcijas, gan arī strādāja kā otras instances tiesa attiecībā uz lietam, kas izskatīts apgabala tiesas kā pirmas instances tiesa. No 1. Jūlija apgabala tiesa strādā tikai kā apelācijas instance. To mēs paredzam. Bet pirms 1. Jūlija, 2012. Gada 1. Jūlija, tika saņemtas lietas un attiecīgu lietu izskatīšana turpinās apgabala tiesas. Tas varbūt kā sarežģīti, bet praktiski tas rāda vienu lielu problēmu. Jo no 2014. Gada no 2015. Gada pareizāk teikt 1. Janvāra augstākās tiesas palāta tiks likvidēta. Tas nozīmē, ka turpmāk veidosies situācija, ka nebūs instances, kas varēs izskatīt attiecīgas minētas lietas, kā otra instance. Tāpēc ir izstrādāti grozījumi krimināla procesa likuma, kas paredz, ka lietas, kuras nolēma pārsūdzēt apelācijas kārtība pēc 2014. Gada 1. Janvāra, vairs netiek nodotas izskatīšana augstākās tiesas krimināla lietu tiesu palātei, bet tiek izskatītas apgabala tiesa apelācijas kārtībā. Papildus tam ir piedāvāts grozīt, veikt atsevišķus tehniskus grozījumus, kas ir saistīti ar izmaiņam, kas izdarīts likumu par tiesu varu. Komisija izskatīja šo likuma projektu, lūdza piešķirtām steidzamību un atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies. Tātad vispirms jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu krimināla procesa likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu krimināla procesa likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 13. decembris. Izskatīšana otrajā lasījumā 19. decembrī.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 13. decembris, izskatīšana 19. decembris Saeimas sēdē. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums bērnu tiesību aizsardzības likumā otrais lasījums. Cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Daina Kazāka.
Godājāmie kolēģi, skatām likumprojektu numuru 614. Likumprojekts grozījums bērnu tiesību aizsardzības likumā. Mērķis kopā ar grozījumiem cilvēku procesa likumā un bāriņties likumā par policiju, kā arī likumā par grozījumiem krimināla likumā un likumprojektā par grozījumiem civilu procesa likumā un likumprojektā par grozījumiem bāriņties likumā ir visi vienoti un ir doma, lai radītu vienotu mehānismu, lai personas personiskās tiesības, tiesības uz dzīvību, brīvību, personas neaizskaramību, veselību, dzimumu neaizskaramību, privātās dzīves, mājokļa un korespondents neaizskaramību būtu iespējams aizsargāt arī ar pagaidu cilvēku procesāliem līdzekļiem. Šie visi likumprojekti ir veido likumprojektu paketi, tā saucamo pret vardarbību ģimenē likumprojektu paketi. Mēs centīsimies stiprināt mehānismus, kas ļautu izolēt nevis bērnu no ģimenes un vides, bet gan personu, kas bijusi vardarbīga pret bērnu ģimenē. Līdz ar to mūsu šī likumprojekta redakcija ir tāda, ka policijai būs pienākums ziņot bāriņu tiesai par to, ka ziņot informāciju par to, kā vērtēt un rīkoties, un kā arī pasargāt bērnus no fiziskas un emocionālas un jebkuru citu veidu darbarbības, kas ir konstatēta policijas ziņā, un lai bāriņties varētu pildīt savus pienākumus. Principā šis likumprojekts ir atbalstāms, nav neviena priekšlikuma, lūdzu atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, Kazāks kundze, bet jūs tomēr aicinu pirms ziņošanas iepazīties ar kārtības rūli, ja otrajā lasījumā ir jāziņo par konkrētiem priekšlikumiem. Ja priekšlikumi nav iesniegti, tad nav jāpārstāst vēlreiz kaut kas, ko jūs plānojat vai neplānojat. Paldies, lūdzu, zvanu.
Tā ir likumprojekta būtība, un mans pienākums ir ziņot par likumprojektu būtību.
Balsosim par likumprojektu grozījums bērnu tiesību aizsardzības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikums gaidīsim līdz 17. decembrim.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 17. decembris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums biedrību un nodibinājumu likumā otrais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Dāvis Stalts.
Cienījām saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, izskatām grozījums biedrību nodibinājumu likumā. Otrajā lasījumā atgādināšu, ka šie grozījumi tika vaļā vērti, lai mainītu sistēmu, kādā tiek biedrības nodibinājumi saņem šo te reģistrācijas veidlapu. Un šobrīd tātad no sistēmas, kurā šī reģistrācijas veidlapa saņemšana bija obligāta, mēs nonākam pie sistēmas, kad reģistrācijas veidlapa tiek saņemta pēc pieprasījuma un par maksu. Konkrēti pie diviem priekšlikumiem, kuri saņemti Valsts pārvaldes pašvaldību lietu komisijā, jeb šu pirmais priekšlikums ir Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums arī Valsts pārvaldes pašvaldību lietu komisijas tehniskais priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visu priekšlikumu izskatīt. Lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums biedrību nodibinājumu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 17. decembris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 17. decembris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma politisko partiju likumā otrais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Sergejs Daugavpilovs.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu 637. Komisija izskatīja likumprojektu grozījumu politisko partiju likumā pirms otrā lasījuma, saņemta divi priekšlikumi, kuras izstrādāja pati komisija. Pirmais ir mainīt aizstāt visā likumā vārdus laikarakstu Latvijas vēstnes ar vārdiem oficiālā izdevumā Latvijas vēstnes. Komisija to priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Un otrais priekšlikums, komisijas priekšlikums, izslēgt norādu par likuma spēkā stāšanos. Komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo te likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu politisko partiju likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Termiņš ir šā gada 17. decembris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 17. decembris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts par Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas parlamenta deputātu darbības finansēšanas kārtības likuma atzīšanu par spēku zaudējuši. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Ilma Čepāne.
Juridiskā komisija, izskatot likumprojektu par Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas parlamenta deputātu darbības finansēšanas kārtības likuma atzīšanu par spēku zaudējuši, nolēma to atbalstīt, bez tam norādīja, ka šo likumprojektu atzīt par spēku zaudējuši jau vajadzēja. Jau sen, jo Eiropas parlaments 2009. Gadā nolēma, ka no Latvijas Republikas ievēlēto Eiropas parlamenta darbību finansē no Eiropas parlamenta budžeta. Juridiskā komisija nolēma lūgt Saeimu šo likuma projektu izskatīt ātrāk un proti piešķirt tam steidzamību.
Tad lūdzu uz manu. Balsosim par likuma projektu par Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas parlamenta deputātu darbības finansēšanas kārtības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu, atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav, likuma projekts par steidzamu atzīts.
Paldies, un līdz ar to es arī lūdzu likuma projektu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas parlamenta deputātu darbības finansēšanas un kārtības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret atturas nav, likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, no otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Paldies, tā kā šeit. Pateicos jums par vienbalsīgu atbalstu. Priešlikuma iesniegšanas termiņš 13. decembris un izskatīšana 19. decembrī.
Tātad priešlikuma iesniegšanas termiņš 13. decembris, izskatīšana 19. decembris, Saeimas sēdē. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma enerģētikas likumā. Pirmais lasējums Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Ozoliņš.
Cienījumās Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi, Tautsaimniecības komisijas vārdā lūgums atbalstīt grozījumus enerģētikas likumā. Pēc būtības šie grozījumi ir pakāpeniski gāzes tirgus atvēršana. Šeit tas notiks ļoti pakāpeniski un pārdomāti. Pirmajā posmā mēs faktiski esam likumprojektā paredzējuši trešo personu piekļūs jautājums, kas paredzot nosacījums nodrošināt trešo personu piekļūt dabasgāzes sistēmai. Tad otrs ir sadales sistēma operātoru nodalīšanas jautājumu, kas nozīmē, ka, ja sadales sistēmas operators ir daļa no vertikāli integrēta uzņēmuma, tam jābūt neatkarīgam no pārējām darbībām. Tad arī treškārt ir grāmatvedības nodalīšana, kas ir paredzēta šajos uzņēmumos. Ceturtkārt ir sašķidrināts dabas gāzes sistēmas funkcionēšana, kas ir ņemot vērā to, ka sašķidrinātās dabas gāzes tirgus attīstās un nākamo dekāžu faktiski laikā mums būs pieaugoša dabas gāzes tirdzniecība tieši no sašķidrinātās dabas gāzes avotiem. Nu, tiek atrunāti šie nosacījumi, kas attiecās uz šīs sistēmas funkcionēšanu. Un piektkārt ir papildinājumi likuma definīcijā saskaņā ar drošības iedzienu skaidrojumiem. Virzīsimies uz priekšu ļoti pārdomāt, lūgums atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma enerģētikas likumā, atbalstīšana pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret nav, atturas 3. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Tā sakarā ar to, kad ir pietiekoši daudz papildinājumu nepieciešama, priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 7. janvārs 2014. gads.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2014. gada 7. janvārs. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma valsts un pašvaldību institūcijām atpersonu darbinieku atlīdzības likumā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Viktors Jakauļevs.
Cienījamie kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir izstrādājusi un iesniedz Saeimā izskatīšanā likumprojektu grozījuma valsts un pašvaldību institūcijām atpersonu un darbinieku atlīdzības likumā ar numuru 1023. Komisija likumprojekts tika izstrādāts ņemot vērā deputāta iesniegtos likumprojektus ar reģistrācijas numuriem 997 un 1012. Sakarā ar izstrādāta likumprojekta valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likuma tiek veikti šādi grozījumi. Paaugstināt pabalsti gan amatpersonam, kur dienesta pienākumi saistīti ar dzīvības vai veselības apdraudējumu, gan karavīriem. Paaugstināts pabalsts uz 100 tūkstošiem eiro, ja amatpersonas amata pienākumi ir saistīti ar dzīvības vai veselības apdraudējumu un tās gājušās bojā vai mirušās gada laika pēc nelaimes gadījumā tajā gūto veselības bojumu dēļ. Pabalsts tiek paaugstināts arī aktīvu dienesta karavīra nāves gadījumā. Noteiktas tiesības izmaksāt pabalstu iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes amatpersonai ar speciālu dienesta pakapi arī gadījumos, ja likuma noteiktie apstākļi ir iestājušies arī ar dienesta pienākumu izpildi nelaimes gadījumos. Noteiktas tiesības saņemt veselības aprūpes pakalpojumus arī amatpersonam, kuras ir atvaļinātas no dienesta sakarā ar noteiktiem prasībām neatbilstošu veselības stāvokli, kam par iemeslu ir nelaimes gadījuma rezultāta pildot dienesta pienākumus, gūtais ievainojums vai sakropojums vai citas veselības kaitējums. Noteiktas tiesības ministra kabinetam izmaksāt pabalstu amatpersonas nāves gadījumā, ja bojā gājušas amatpersonas tuviniekiem, ja bojā gājušas amatpersonai nav laulātā lejupaju un tuvākas pakapes augšupaju radinieku. Gribu arī atzīmēt, ka par komisijas izstrādātu likumprojektu ir saņemta pozitīva finanšu ministrijas atsauksme. Komisija lūdz minēto likumprojektu sākumā atzīt par steidzamu un atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrajā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrām lasēm būs 13. decembris, 13. šā gadā, līdz pulkstens 17. un izskatīšana otrajā galīgajā lasījumā nākamajās plenarsēde 19. decembrī. Paldies.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 13. decembris, izskatīšana 19. decembris saimes sēdē. Paldies! Un pēdējais mūsu šīsdienas sēdes darba kārtības jautājums ir lēmuma projekts par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu. Likumprojektam grozījumu Republikas pilsētas domas un novada domas vēlēšanu likumā otrajam lasījumam. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu. Likumprojektam grozījumu Republikas pilsētas domas un novada domas vēlēšanu likumā otrajam lasījumam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 2014. gada 9. janvāris. Līdz ar to visi šīs dienas sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti, bet pirms mēs reģistrējamies, man ir jums informācija par jautājumu atbilžu sesiju. Tātad deputāte Elksniņa Zariņa Gešina un citi jautājumi zemkopības ministrei lēmdotai straujumai par valsts pārvaldes līgumiem ar mēdījiem. Atbilde rakstiskā ir saņemta iesniedzējas neapmierina, ministra ieradīsies uz atbilžu sesiju. Deputātu reizniec Sozols Vucāna Auguļa Dūklava seržanta jautājums ministra prezidentiem Valdim Dombrovskim un izglītības zinātnes ministram Jačislavam Dombrovskim par Latvijas sadarbību līgumu ar Eiropas kosmosa aģentūru. Rakstiskā atbilde iesniedzējas neapmierina, ministrs Jačislavs Dombrovskis ieradīsies uz jautājumu atbilžu sesiju. Deputāte Elksniņa Hļebņikova Mirska Zoja un Orlov jautājums izglītības zinātnes ministram Jačislavam Dombrovskim par valsts pārvaldes līgumiem ar juridisko pakalpojumu sniedzējiem. Rakstiskā atbilde iesniedzējus neapmierina, Jačislavs Dombrovskis ieradīsies uz jautājumu atbilžu sesiju. Deputāte Elksniņa Hļebņikova Mirska Zoja un Orlov jautājums zemkopības ministrei lēmdotai straujumai par valsts pārvaldes līgumiem ar juridisko pakalpojumu sniedzējiem. Rakstiskā atbilde iesniedzējs neapmierina, lēmdot straujumu, ieradīsies uz jautājumu atbilžu sesiju. Deputāte Elksniņa Hļebņikova un citu jautājums satiksmes ministram Andrijam Matīsam par valsts pārvaldes līgumiem ar juridisko pakalpojumu sniedzējiem. Saņemtā atbilde apmierina iesniedzējus, tātad jautājums uzskatāms par atbildētu. Deputāte Elksniņa Hļebņikova Mirska Zoja Orlova jautājums kultūras ministrei Dacei Melbārdei par valsts pārvaldes līgumiem ar juridisko pakalpojumu sniedzējiem. Rakstiskā atbilde iesniedzējus apmierina, tātad jautājums uzskatāms par atbildētu. Deputātu Elksniņa Hļebņikova Mirska Zujeva Orlova jautājums Labklājības ministrei Ilzei Viņķelē par valsts pārvaldes līgumiem juridisko pakalpojumu sniedzējiem. Rakstiskā atbilde iesniedzējus neapmierina, bet ministri nevar ierasties, tātad jautājums atbilžu sniegšana tiek pārcelt uz nākamo ceturtdienu. Deputāta Elksniņa Hļebņikova Mirska Zujeva Orlova jautājums veselības ministrei Ingrīdai Circenē par valsts pārvaldes līgumiem ar juridisko pakalpojumu sniedzējiem. Rakstiskā atbilde iesniedzējus neapmierina, bet tā kā ministre nevar šodien ierasties, tātad jautājuma atbilžu sesija pārceļās uz nākamo nedēļu. Deputāta Elksniņa Hļebņikova Mirska Zujeva Orlova jautājums vidus aizsardzības reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājam Danielam Pauļutam par valsts pārvaldes līgumiem ar juridisko pakalpojumu sniedzējiem. Rakstiskā atbilde iesniedzējus neapmierina, ministrs nevar ierasties, tātad šis jautājums pārceļās uz nākamo nedēļu. Deputāta Elksniņa Hļebņikova Mirska Zujeva Orlova jautājums aizsardzības ministram Artim Pabrikam par valsts pārvaldes līgumiem ar juridisko pakalpojumu sniedzējiem. Rakstiskā atbilde iesniedzējus apmierina, tātad jautājums uzskatāms par atbildētu. Deputāta Elksniņa Hļebņikova Mirska Zujeva Orlova jautājums ārlietu ministram Edgaram Rinkēvičam par valsts pārvaldes līgumiem ar juridisko pakalpojumu sniedzējiem. Rakstiskā atbilde apmierina iesniedzējus, jautājums uzskatāms par atbildētu. Deputāta Elksniņa Hļebņikova Mirska Zujeva Orlova jautājums finanšu ministram Andrim Vilkam par valsts pārvaldes līgumiem ar juridisko pakalpojumu sniedzējiem. Rakstiskā atbilde neapmierina iesniedzējus, ministrs šodien ieradīsies uz jautājumu atbilžu sesiju. Deputāta Elksniņa Hļebņikova Mirska Zujeva Orlova jautājums iekšlietu ministram Rihardam Kazlovskim par valsts pārvaldes līgumiem ar juridisko pakalpojumu sniedzējiem. Rakstiskā atbilde neapmierina iesniedzējus, ministrs ieradīsies šodien uz jautājumu atbilžu sesiju. Deputāta Elksniņa Hļebņikova Mirska Zujeva Orlova jautājums ekonomikas ministram Danielam Pauļutam par valsts pārvaldes līgumiem ar juridisko pakalpojumu sniedzējiem. Neapmierina iesniedzējus, bet ministrs nevar ierasties, tātad šis jautājums pārceļās uz nākamo nedēļu. Un deputāta Elksniņa Hļebņikova Mirska Zujeva Orlova jautājums tieslietu ministram Jānim Bordānam par valsts pārvaldes līgumiem ar juridisko pakalpojumu sniedzējiem. Atbilde neapmierina iesniedzējus, ministrs Bordāns arī ieradīsies uz jautājumu atbilžu sesiju. Paldies. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Tur tev vasot. Vārds paziņojumam deputātam Jānim Ozoliņam.
Tā, kolēģi, Tautsaimniecības komisijas sēde 12.30. Paldies.
Paldies. Vārds saimnes sekretāra biedram Jānim Ucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi nav reģistrējušies. Zintars Ābiķis, nav Jānis Ādamsons, nav Inita Bišofa, nav Boris Cilēvičs, nav Ines Lībiņa Egnere, nav Aleksejs Loskutovs, nav Romolds Ražups, nav Ivans Ribakovs, nav un Inga Vanaga nav. Paldies.
Paldies. Līdz ar to 12. decembra saimes sēdi pasludina par slēgtu.